Príjemné štvrtkové popoludne, vážení poslucháči, hlásime sa s ďalším dielom relácie Pohľady. Tí pozornejší z vás iste ste zaregistrovali, že máme tu takú kratšiu, alebo mali sme tu takú kratšiu pauzičku dvojtýždňovú, lebo pravidelný host tejto relácie, už taký môj spolubesedník, mal samozrejme nejaké tie pracovné povinnosti, takže sme minulý štvrtok vynechali, ale sme tu teda opäť s evanjelickým farárom z farnosti Banská Bystrica Radvaň, Michalom Zajdenom. Príjemný dobrý deň vám prajem.
Dobrý deň prajem.
Na dobrý deň k tomuto prianiu dobrého dňa sa samozrejme pripájam aj ja, Boris Koroni z Banskobystrického štúdia Rádia Slobodný vysielač. A tí z vás, vážení poslucháči, ktorí budete mať chuť alebo cítiť nejakú potrebu sa do tej našej dnešnej diskusie, ktorú vám už o malú chvíľku samozrejme predstavíme. Ak budete cítiť nejakú chuť sa do tejto našej diskusie zapojiť, smelo do toho prostredníctvom telefonátov 048 381 0101. Môžete nám písať aj cez mail studio@slobodnyvysielac.sk, alebo je to potom ešte taká možnosť písať cez našu internetovú stránku, keď si kliknete na zelené tlačidlo otázka do štúdia. No, tak sme vás tu trošku nemali dlhšiu dobu, to by znamená prehnane, no tak chvíľku ste tu neboli, mali ste nejaké tie povinnosti. To sme nakoniec spomínali asi aj v relácii, že bude výpadok. No ale čo možno posluchači zaregistrovali, že v nedeľu už bývajú služby Božie naživo od vás kostola. Takáto vec sa už podarila. A znie to celkom, ešte tam musíme také drobné vecičky vychytať zvukové, ale zatiaľ na moje prekvapenie to celkom dobre znie.
A tak ja sa teším, no. Tak neviem, prvý... či nemám lepších zvukárov ako vy.
Máme prvý multimediálny evanjelický kostol na Slovensku. Máte v tomto smere prvenstvo, alebo teda našich priateľov katolíkov samozrejme už takéto veci sú, ale myslím, že v evanjelickej cirkvi zatiaľ ešte takýto počin nebol, že pravidelné služby Božie vysielané
myslím,
cez rádio.
Myslím, že si to farári robia cez YouTube, samozrejme to áno, ale tak no. Cez rádio každú nedeľu.
Každú nedeľu.
Tak to nie.
No ale ešte treba povedať, že zatiaľ ešte je to v takom polorežime bojovom, že zatiaľ ešte orgán nebol ozvučený, na tom pracuje sa stále. Už vlastne už dokončený, či ešte ako to vyzerá?
No, oni akože ďalšiu etapu dokončili, ale dneska za ňo organická sadla a niečo tam haprovalo, tak aj, to sú presne tie chyby, ktoré treba vychytať, takže s tým organárom musia tam čosi dokončiť. Ale zatiaľ budeme bez organa, sme sa dohodli, mm-hmm. pokiaľ sa úplne neotvoria kostoly, teda že slobodne tam budeme môcť chodiť, lebo tam je potom s tým zvukom problém, lebo v kostole...
Toto dám nižšie a ten mikrofón si môžete zvrtnúť vyššie k sebe. Aha. Tak, aby som na vás videl, lebo mi tam to rameno zavadza a nevidím vám do očí, tak to otravuje trochu. No.
Takže to sú také veci, ktoré treba vychytať, lebo teraz do kostola, myslím, vôjde, môžeme pustiť iba nejakých 45 ľudí, čo je... Samozrejme, ten zvuk je úplne iný, ako keď je plný kostol, takže to je samozrejme... Ale to sú veci, ktoré verím, že postupne zvládneme.
No, tak no. Posledne, keď sme tu boli, tak ešte boli kostoly zavreté. Už ste hovorili, že už teda, toto ste nezažiali za socializmu, že by kostoly takto dlho zavreté boli. Už sú otvorené, tak sa to prejavilo už nejak tak, že ľudia sú radi, že už môžu prísť.
Jasné. Tak cítiš ľuďom to chýbalo, ale samozrejme sú tie obmedzenia, že 2 metre od seba a rúška a dezinfekcia rúk musí byť a a očividne sú aj iniciatívne skupiny, ktoré to celkom odkontrolujú v kostoloch, ako hovoria aj moji kolegovia teda, aj iní. Takže musíme na to samozrejme dbať, ale však aj chceme však tým ľuďom na to dbať.
Tak to ide o ich bezpečnosť samozrejme.
Jasné, takže toto je všetko tak. Takže dúfajme, že to pominie, no tak dúfajme, že to už sa nejako pôjde skôr ku koncu, že sa nejaká druhá vlna neprivalí. No.
No, tak vidieš už na ľuďoch, že už aj to slnko asi robí svoje, že už týchto ťahá von, tak uvidíme. No, tak s akouže témou dnes prichádzate? No, že nám povedzte.
No, ja som však tak hovoril, že mali sme tú tému naposledy oslobodenia, však bolo 75. výročie konca vojny a porážky teda nacionálneho socializmu a fašizmu. A potom teda aj ten deň matiek bol, tak som si hovoril, že takú tému dať si tému žena matka, ale naozaj žena matka. Aj keď musím povedať, že ja ten deň matiek, však u nás to sa nikdy neslávilo predtým a sú to také čo ja viem, dovezené sviatky, ale tento sviatok je taký akceptovateľný, no, v tom všetkom iných tých komerčných sviatkov, ktoré prichádzajú. Takže, a myslím si, že tá úloha ženy matky a postavenie ženy matky je dneska teda naozaj veľmi silne zaznávané a zatlačené do úzadia a pritom to je tá najčestnejšia a najznešenejšia úloha, akú vôbec teda žena môže mať. Samozrejme, nie všetkým je to dopriaté, nie všetky ženy teda môžu byť matkami, ale ak už je žena matkou, tak to je naozaj to, čo Boh najviac požehnáva. No.
Nakoniec zahrnili ste to aj do svojej kázne nedávnej, práve matky, spomínali ste tam.
Áno, áno, to bolo pre mňa veľmi fajn, lebo to bolo ten prvý, ten už naozajstný live, teda prenos. Mm. Práve to bola ten 10. maj, tak bolo to pre mňa také zvláštne, lebo viem, že moja mama to počúvala, moja mama ešte žije, takže bolo to také...
Že poprvýkrát ste si uvedomili, že vlastne mám teraz počúvať, čo ja hovorím v kostole, lebo mama treba povedať, že je inde ako...
Áno, nežije teda s nami, takže bolo to také milé, no, že to človek môže tak povedať a trošku aj o tom hovoriť, samozrejme.
No... Povedali ste vlastne, už ten problém akoby tak trošku triafate po hlavičke, ten klinec, keď hovoríte, že je to také trošku zaznávané dnes to materstvo, že to by sme si neboli povedali, že toto niekedy povieme takúto vec, že predstavte, ako to znie. Materstvo je zaznávané trošku. Ako to môže byť, že materstvo zaznávané, však to vždy bolo materstvo vo všetkých kultúrach, keď sa pozriete naprieč ktorýmkoľvek, ktoroukoľvek kultúrou, či to budeme my, či to budú Číňania, hoci kto, naozaj, tak vždy tam vidíte, že na tie matky sa pozeralo ako s takou bázňou, že proste to sú nositeľky nového života. A teraz proste...
Aj prvé archeologické artefakty.
Teraz hovorí historik, lebo to som zabudol povedať. Ešte aj historik je Michal Zajden. Tak?
Ktoré sa našli, vlastne tak je Moravianská Venuša, to je blízko vlastne Piešťan a potom však v Československej štábe Estonická Venuša. To bol symbol ženy matky. Vlastne. Ten vek tam sa triafa všelijaké tisíc rokov dozadu, ale nie sú staršie artefakty ako práve tieto symboly ženy ako matky. Je možné, že tá spoločnosť svojím spôsobom v tom úplne v takej šerej minulosti, ktoré ešte neboli písomné záznamy, mohla fungovať aj takým spôsobom, že práve žena matka, ten matriarchát, že žena matka bola dominantná. Takže...
To som sa ale presne chcel opýtať, že či sme my tu mali matriarchát, takže v tomto smere nemáme nejaké konkrétne...
O matriarcháte sú také veľmi nejasné správy, pretože už odkedy sú regulárne písomné záznamy, teda od starých sumerov, tak už bola patriarchálna spoločnosť, ale sú také náznaky, že ten matriarchát pravdepodobne fungoval. Povedzme, také legendy o Amazonkách máme samozrejme. A potom teda ten kult ženy matky. Takže, a zeme ako matky, teda tá plodivá sila, to, že sa rodí nový život, tak to samozrejme aj v tých predkresťanských alebo predjudaistických samozrejme náboženstvách bolo vždy veľmi silné. No. Nespochybniteľné. No. Mne príde tak, že keď niekto povie, že materstvo to je niečo neviem čo, teda spochybňuje alebo oslabuje. Neviem, prečo mi to vždy napadne slovo aj samovražda.
Pri tomto?
Súvisí s tým, že ak povedať, že materstvo je niečo nedôležité, alebo nepotrebné, alebo zaťažujúce, alebo obmedzujúce, tak vždy tam sa mi vybaví slovo samovražda.
No, aby to nebolo len tak, že to tvrdíme my dvaja tu teraz, lebo niekto by mohol povedať, a to rozprávajú, že materstvo je dnes trošku zaznávané a to skade máte. No tak poviem vám, že čo sa objavilo nedávno toť v Organizácii Spojených národov, veľká to organizácia celosvetová. Koncom minulého roka, a boli to mimochodom nezávislé médiá, žiadne mainstreamové, tie zvyčajne o takýchto veciach neinformujú. Koncom minulého roka priniesli médiá tohto typu informácie o tweete organizácie UN Women, to je teda v preklade OSN ženy. Tá vlastne akoby taká podorganizácia v rámci OSN UN Women, to je vlastne oficiálna zložka OSN, ktorá sa venuje rodovej rovnosti a právam žien. No a v tomto svojom tweete, to je vlastne tweet, to je taký krátky príspevok na internete, tak vyjadrili sa tam nejaké tie miestne feministky, ktoré v rámci tejto organizácie fungujú a vyjadrili sa o materstve ako o treste. Ako o treste, ktorý im od nepamäti vystavuje patriarchát. K tomuto ich príspevku, alebo teda k tomu tweetu, bol pridaný potom aj obrázok vo forme akéhosi listu, ktorý nesie názov Trest materstvo. A následne sú v tomto liste uvedené konkrétne tresty pre ženy matky. Čo teda žena matka, mm-hmm. aké tresty musí znášať, tak vám ich vymenujem. Viac neplatenej starostlivosti a domácej práce, nepravidelná práca, nízka zamestnanosť, malé materské dávky, rodová segregácia v zamestnaní, že teda matka zarába menej za tú istú prácu ako napríklad mužskí kolegovia, to je tá rodová segregácia v zamestnaní, rodové rozdiele vo výplate, vyšší stupeň chudoby v staršom veku. A už len dodám, tento status bol zverejnený 25. decembra, teda to je počas Vianočných sviatkov.
No práve na Vianoce, no. 25. december.
Kedy kresťania oslavujú narodenie Ježiša Krista, to je v podstate aj akousi oslavou materstva. No
iste,
tak práve v tomto čase.
Pred Máriu a za jej materstvo si samozrejme ctíme a vážime my evanjelici. Iste.
No a dodám k tomu ešte jednu vec. Aby to teda nevyznelo, že len OSN, tak ešte existuje taká organizácia, tiež svetová, volá sa OECD. To je vlastne Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, ktorá svojho času tvrdila vo svojej štúdii, že ženy platia za materstvo vysokú cenu a takisto poukazovala vlastne v tej svojej štúdii na rozdiely v pracovných podmienkach a v odmeňovaní matiek. Čiže OSN, OECD, svetové organizácie.
Ja vám poviem, že...
Hovoria o materstve ako o treste.
Hej. Ja vám, viete, teraz, lebo teda, ak pán Boh dá, tak srdca venovať trošku, teda v budúcnosti, ak teda sa dohodneme tým témam, teda mne sa zdá, že taký ideologický zápas tu nastáva, teda. A že naozaj sa prehlbuje a dokonca teda akýsi progresívni kresťania sa do toho nejako zapájajú. Takým zvláštnym spôsobom. Viete, mi príde, že problém tohto tu, čo oni tvrdia, najväčší problém je ten, že mám pocit, a neviem, že sa nemýlim, teda ak sa mýlim, tak to by bolo super, že títo ľudia nie sú ochotní si sadnúť a debatovať. To je ten problém. Teda ja neviem, ako sa to deje inde vo svete, ale u nás si s vami proste, keď sa hlásite, že ste autentický kresťan, teda, že povedzme konzervatívny, ktorý vyznávate, alebo chcete veriť takým spôsobom, ako ľudia pred 100, alebo pred 150, 200 rokmi, že takto chcete tú svoju vieru proste praktizovať, tak proste to liberálne krídlo, alebo ja neviem, presne, lebo oni sú tiež asi taký tiež rôznorodí, není to asi tiež nejaká jednotná línia. Okay. Oni s vami proste nebudú debatovať. Ja samozrejme chápem, že keď niekto povie, že žena, matka zarobí menej, alebo že má možno, že iný prístup ten zamestnávateľ k nej má ako k tomu mužovi. Proste chápem, že tam nejaký problém je. Tomu rozumiem, že tam nejaký problém je. Ale ja by som rád sedel tu, povedzme, možno, že aj s nejakou feministkou alebo s nejakou predstaviteľkou povedzme takýchto organizácií. Ale teda s tým, že si tu sadneme, nie je tak, že ja už mám svoju pravdu a ja ti ju teraz obijem o hlavu, ale že normálne teda vecne budeme diskutovať. Viete, moja žena, keď vždy to hovorila, a to ona by lepšie povedala ako ja, lebo však to sa jej týkalo, máme 3 deti, vychovali...
Čo mohli zobrať so sebou dnes sem?
No,
na budúce, keď takáto téma bude... Tak...
To by nedá... To, tak sa...
Tak
no
teraz
ma počuje a teraz si hovorí, no vidíš to? No tak už sa vrátim domov a to je tak, že u nás už patriarcha nie je, takže to vie, čo mi povie. Proste ide o to, že
No dačo ste chceli za ženu povedať, že moja žena, keď neviem čo, ja som...
Ona vždy hovorila, ona vždy hovorí, že byť matkou, však to je nikdy, to bola vždy niečo, čo bolo neuveriteľne fajn a super, ale, že, ale samozrejme, že ako tie deti rastú, tak taký polúväzok by je vyhovoval napríklad. Mm-hmm. A viete, my sme taká spoločnosť, ktorá je nastavená, že tú ženu vyženie na 8 hodín do roboty a samozrejme ešte aj menej zaplatí, tak ako celkom v tejto pozície chápem potom, že tu sa ozývajú takéto divné hlasy, ktoré hovoria, že tu žena je nejako prenasledovaná, teda neprenasledovaná, ale znevýhodňovaná. Hej, tak. Takže tomu rozumiem, že takéto hlasy sú. Ale viete, za prvej Československej republiky to bolo tak, že keď žena pracovala a vydala sa a mala prvé dieťa, muž dostal o 30% vyšší plat. Teda štát, keď bol v súkromnej sfére, mu štát dal príspevok, 30% jeho platu, alebo keď bol v štátnej sfére, takisto. A žena prestala robiť. Žena prestala chodiť do práce. Pretože ten štát si ju takto vážil, to materstvo, a vedel, a každý normálny štát vie, že proste bez nastupujúcej generácie tá spoločnosť proste nebude ani prosperovať, ani napredovať a proste, že zanikne. Takže tá téma je ďaleko, ďaleko komplikovanejšia a zložitejšia. A táto gender ideológia, ktorá tu sa nám podsúva, a tieto štúdie o rodovej rovnosti, proste oni sú ekonomické štúdie. No a čo teda psychika? Však každá normálna žena je nastavená na to, že chce mať deti predsa a že chce vychovávať deti. Každý normálny chlap sa teší z toho, že má ženu, s ktorou môže mať deti a o ktoré sa môže starať. Čak to je normálne. Ja neviem, my sme celkom veľká rodina a ja teda samozrejme to nejako veľmi ale vždy mám pocit, že keď sme spolu kdesi a sedíme spolu a bavíme sa niekde verejne teda, tak vždy mám taký pocit, že celkom také závislivé pohľady vidím z tých ľudí, ktorí sa na nás pozerajú, že wow, že takáto rodina, že sme pokope.
Že by to a že tiež tak asi chceli mať, hej?
Že podľa mňa to je normálne. A tak chápem, že treba hľadať spôsoby, ako tým ženám to umožniť. Ale toto není dobrá cesta, že materstvo trest, veta, že je materstvo trest, tak to je teda naozaj hrozná veta. Hrozná veta.
No keď...
No, ale nebudú debatovať s nami, viete? To je ten problém. Oni s nami nedebatujú.
No tá debata sa vôbec nedieje v žiadnej oblasti, v žiadnej sfére, že to ja hovorím tiež roky. A napríklad za médiá, že ja by som chcel zažiť jednu jedinú konečne diskusiu napríklad o médiách, lebo ja zase to beriem z prostredia, v ktorom...
Áno, jasné. Viete,
že, ale presne profesie. Z toho istého hľadiska, ako vy o tom hovoríte, že raz by som si chcel naozaj sadnúť s oponentom, ale spôsobom, že na mňa nebude hľadiť ako na toho, ktorého treba prevychovať, poučiť, presvedčiť o tom, že to vidím nesprávne, ale že keby vznikla naozaj jeden aspoň krát debata s niekým, kto chápe, že ja mám iný pohľad na vec a poďme sa teraz o tom podebatiť, ale naozaj slušne podiskutovať, aké sú tvoje argumenty pre to, čo tvrdíš, aké sú moje. Nebudeme sa presvedčať, nebudeme sa nálepkovať, nebudeme sa kvôli tomu teraz byť tu po hlavách tou palicou a poďme si naozaj vymeniť názory na túto vec. Hmm. Doteraz sa takáto proste diskusia neudiala a to v žiadnej oblasti a toto, čo hovoríte, to by bolo prínosné, ale to je presne o tom, že oni nebudú s vami diskutovať a keď ich naveľa teda nejako zlomíte, že povedzme už tá verejnoprávna televízia musí raz za čas niečo tam dať, tak nakoniec to je potom presne o tom, že prídu ho tam tými palicami umlátiť.
Že ten nepomer je, že povedzme sú dvaja alebo traja na vás, alebo ešte aj štyria niekde z moderátorov.
Tak, aby nedaj Bože, to nedopadlo nejak tak, že akože ešte by ste hádame pravdu mohli mať, no to by bolo.
Alebo presvedčiť.
Katastrofa.
Nie, to je... Ale ak chceme tu vybudovať slušnú, prosperujúcu spoločnosť, tak pokiaľ sa toto nenaučíme, tak tu proste vznikne taká trhlina, ktorú už nezocelíme. No. A tá trhlina tu už vzniká.
Viete čo, teraz je tá otázka toto moja, že taká, že áno, bádať tu teraz ten tlak na to materstvo ako na niečo, čo vás nevyhodňuje. Tomu sú teraz matky vystavené, asi predtým takto to nikto nehovoril, nikto nenapadlo takto rozmýšľať, ale dnes je doba, ktorá praje mladým, dravým, tí, ktorí pracujú, tí sú dnes in, viete. A tak aj ženy teraz, ktoré nepracujú, no tak tá spoločnosť ich tak trošku tlačí do toho, že pracujte, kariéra, prvorada a tak. A teraz tie ženy cítia, že materstvo to je také znevýhodnenie. No, ale jedna vec je to, čo tlačí tá spoločnosť, aktuálna. A druhá vec je to, čo máme dané od Pána Boha, pre niekoho od prírody, to je jedno. Proste je nejaká ľudská prírodzenosť, sú nejaké hormóny v tele ženy, ktoré bez ohľadu na to, aká je spoločnosť a aké vyznáva hodnoty alebo nevyznáva, tie hormóny proste pracujú a žena, a to sa teraz pýtam, že a podľa mňa žena napriek tomu, aká bude spoločnosť a do čoho bude tlačiť, ona tou matkou bude chcieť byť, tak či onak. A teraz ja sa pýtam, to je pre mňa akože otázka, možno by to bolo naozaj lepšia otázka na vašu manželku.
Asi áno, no.
Že či je tá spoločnosť takýmto napádaním materstva ako niečoho zaťažujúceho, či je ten aktuálny systém schopný toto v tej žene potlačiť? To, čo z nej tak ako prirodzene vyviera, že ona to materstvo chce. Že či je schopné to, viete, to aktuálne nastavenie spoločenské, či je schopné to v nej udupať toto? Udusiť.
Očividne
mnohé ženy. To náladou celospoločenskou.
Očividne mnohé ženy dajú prednosť kariére, samozrejme. Alebo teda veľmi rýchlo sa vracajú znovu aj keď sa rozhodnú pre materstvo, k budovaniu kariéry, povedzme, keď je úspešná, tak samozrejme si zaplatí nejakú vychovávateľku alebo nejaký takýto servis na výchovu detí. Takže samozrejme, že ten tlak je obrovský a že ten tlak tu proste je. No. A že určite sú ženy, ktoré sa vzdali materstva, alebo ja neviem, no otázka potratov, to už je taká zase už trošku iná, trošku posunutá téma. Mm. Takže samozrejme, keď ešte prerušila tú možnosť byť matkou, tak to si nechcem ani predstaviť, takéto stavy, ktoré sú tu. No. Ale to je to, že tá atmosféra je naozaj taká, že tá žena je k tomu nútená a samozrejme, že tie podmienky, ten štát musí vedieť, viete, keď už, tak viete, keď sa všetko zvrtne iba do materiálnej a ekonomickej oblasti, tak to tej rodine a to tomu materstvu a tej žene to vôbec nepomôže. Pretože proste z nej urobia vlastne súpera pre muža, čo v niektorých oblastiach dobre, tam sa to dá, v niektorých oblastiach sú dokonca ženy lepšie, ale sú oblasti, kde proste žena nikdy nedá ten výkon ako muž, samozrejme. No. A samozrejme, že povedať, že muž sa má rovnako podielať na výchove detí a rovnako sa podielať na nejakej proste tých prácach v domácnosti, že má tomu venovať rovnaký čas, to je fajn a ja si myslím, že normálny chlap sa o to aj snaží, ale sú nezameniteľné úlohy. Však to je proste sa s tým sa nedá nič robiť.
Áno, však to by vám pani Pietruchová, ktorá našťastie konečne z ministerstva odišla, to by vám povedala, že s tým, nie, že sa nedá nič robiť, s tým sa práve, že dá robiť, to ste si všetci vymysleli, lenže...
Áno, ja som si vymyslel, že ženu a...
Lenže tí, čo už našťastie deti máme, tak to vieme porovnať napríklad takú vec, že teda ja to z vlastnej skúsenosti mám odsledované, že ako sa to dieťa správa k žene, k matke, ako sa správa k mne ako chlapovi, že to sú pre neho dve bytosti a on sa k tej matke vždy inak správa. K matke
a nikto ho to nevychoval k tomu. Hej. Že to má v sebe.
To máte tak v sebe, že mama je ten prístav záchranný, keď niečo sa pokašle, tak tam sa uteká na rameno hodiť a neviem čo je. Tak toto väčšinou funguje. A vám povedia, že to je úplne jedno, že kto vychováva dieťa, že nakoniec, čo je dnes tradičná rodina, vám povedia. Sa spýtajú, čo je tradičná rodina? Tradičná rodina, to ste kde teraz vyhrabali takýto nápad, že tradičná rodina to je vraj muž, žena a deti? A prečo by tradičná rodina nemohla byť, ja neviem, babka s vnúčikom, matka rozvedená s dieťaťom, to je tiež tradičná rodina?
Oni tieto modely samozrejme vždy v dejinách boli, samozrejme, alebo že si vdovec zobral vdovu a že mali teda trojaké deti potom samozrejme. Toto všetko samozrejme bolo, ale tá spoločnosť vždy vedela, že je to síce normálne, je to teda akceptovateľné a dokonca normálne, ale je to už trošku taký náhradný program. Čiže samozrejme, že takéto situácie vždy nastávali. Že tá žena s deťmi si zobrala zase teda vdovca, alebo že teda rodičia zomreli a starí rodičia, však sú ja som teda biologická rezerva tiež, takže dúfajme, že teda už nezostaneme nevyužitou biologickou rezervou. Mm. Takže toto samozrejme, tieto modely sú, no, tak, ale to sú veci, ktoré nevyhnutne môžu vyplynúť, samozrejme, môže sa niečo také stať. Aj. Ale to tieto veci sú súčasťou tradičného modelu rodiny.
A teraz sa to dáva, viete, na jednu roveň, že je jedno, že či je to rodina, muž, žena,
jasné,
a deti.
Jasné. Viem, alebo čo chcete hovoriť. Že, ale, dvaja muži, dve ženy.
Ale
alebo...
pritom by sme to veľmi rýchlo vedeli rozlúsknuť. Túto zapeklitú otázku, že čo je teda... Tak skúsme sa len na to pozrieť z hľadiska dieťaťa. Kde je tomu dieťaťu lepšie? Skúste sa pozrieť na to, keď dieťa vyrastá vteda podľa pani Pietruchovej a spolu v tradičnej rodine napríklad rozvedenej matky samé, že či by vám povedal, že je tak spokojné ako to dieťa, ktoré vyrastá s otcom a s mamou, či je to kvalitatívne pre to dieťa ten istý. Viete, to isté. A to podľa mňa my robíme chybu, a to už možno ideme do inej témy ako tie ženy matky, ale ono vlastne vždy všetko so všetkým súvisí, ale to chcem povedať, že my robíme tú chybu, že my si všetko dnes v tejto dobe pozeráme sa na to z nášho pohľadu ako dospelých ľudí, že máme právo teraz, ja neviem, interrupcie, máme právo umeloplenie, všetko máme právo, my máme práva všelijaké robiť veci, všetko. Mm-hmm. No a kto sa pozerá na to z pohľadu toho dieťaťa? Čo je pre to dieťa teraz najlepšie z tohto hľadiska? A my sme už tak liberálni, že už nás názor dieťaťa ani nezaujíma. To už sa ani nezdržiavame.
Teraz presne tak. A dokonca ani ten život dieťaťa nás nezaujíma. Pred narodením teda. To je zaujímavé. Teraz mi napadlo ako historikovi, že vlastne v starom Ríme bol podobný model. Teda samozrejme všetko, nikdy není všetko rovnaké, ale vlastne v tom starom Ríme deti mali bezprávne postavenie. Dokonca aj deti slobodných rodičov, teda nielen otrokov, ale aj slobodných rodičov, boli vlastne vlastníctvom svojich rodičov. Hlavne teda otec mohol sa rozhodnúť toho dieťa predať, zabiť. Úplne beztrestne to mohol robiť. A dokonca sa to aj celkom dialo. Že to nebolo len tak, že teda bola tá zákonná možnosť, ale že naozaj je využívali. Existujú naozaj doklady o tom, ako Rímania vyhadzovali deti na smetisko. Proste. Takže ku podivu takým oblúkom sme sa vrátili do tohto sveta. No a keď vznikla cirkev v tom prvom storočí, tak vie sa, že kresťania chodili a tieto deti zbierali a vychovávali. Takže to bolo typické pre kresťanov, že chránili ten život, že ich zbierali a vychovávali tieto odhodené alebo odkopnuté deti proste. Takže fakt je, že ak sa nehľadí na právo alebo na názor dieťaťa, tak to je... Ono sa to tak dneska nepovie, samozrejme. Samozrejme, takto drasticky to nefunguje, samozrejme, dneska. Ale čo si tam také je?
No,
čo
si tam takto...
Tak to je tak nejako cítiť. No.
Hej, že sa to tak vráti. Ono sa to vždy, to čo už bolo v minulosti, keď sa to vráti, tak je to vždy tak trošku inak sa to vráti.
Jasné.
Niečom, viete, nebude to samozrejme už tak drastické.
Hej, bude v niečom
také miernejšie, jemnejšie.
Ja tomu hovorím inak. Ja vám poviem taký klasický príklad. Tak ja som ešte samozrejme generácia, keď som otca naštval, tak som dostal. Úplne klasicky zobral remeň na pasť a dostal som. A myslím si, že to každý normálny chlap, ktorý je v mojej generácii a o pár rokov hore a dole, no hore tí všetci, úplne normálne. Ale môj otec nebol hulvát ani násilník. Môj otec, a dokonca ma nebil ani v afekte. Môj otec, keď som niečo vyparatil, tak proste cieľene som vedel, že teda príde trest. A vždy sme si to vydiskutovali, ten trest prišiel. No a viete, tak ku podivu zanechalo to na mne teda hlboké stopy. Že donutilo ma to dávať si pozor a byť slušný. Podľa možnosti. A predstavte si, že dnes, keď sa rodič prizná k tomu, že otec zoberie opasok a dá svojmu synovi na zadok alebo prutom ho vyšvíha, tak pravdepodobne, ja neviem, u nás je to už trestný čin. V niektorých krajinách už je to trestný čin, že vám môžu aj to dieťa zobrať vraj. A u nás je to už tiež také akési náhranie, že už to je nejaké domáce násilie.
No nie, to už to v slušných rodinách sa takéto nepatrí robiť.
Hej. Tak ja chápem, že sú rodiče, ktorí samozrejme, keď je násilník, alebo v afekte niekto deti mláti, tak to je iná vec, ale taký cielený trestník, že cielené poza ucho, alebo cielený akože taký pár remeňom, a A to som si dobre zapýtal, môj otec bol baník, takže to nebolo len také. Taká sranda.
No nie, no teraz, je skôr, teraz sú skôr v móde také tie prúdy, viete, že dieťa má svoju slobodu, vy to musíte rešpektovať a nechať ho, ako si ono pôjde a veľmi
takže
do toho nezasahovať.
Lebo... hovoríme, že deti sú není rešpektované. Hmm. Na jednej strane na ich názor sa neprihľada. A na druhej strane sa im dáva bezmezná sloboda. Hmm. A jedno aj druhé je zlé. Lebo dieťa samozrejme sa len učí poznávať život a to je vlastne tá výchova rodičovská je prvorade o tom, že ho teda pripraviť do života. Potom samozrejme aj tá spoločnosť tomu pristupuje teda cez ten školský systém. A takže a tá výchova spočíva v tom, že to je proste súbor príkazov, zákazov a nariadení. To ako inak nejde. To inak ako nemôže fungovať. To dieťa proste musí vedieť, že vtedy musí byť doma, teda však všetko je to súvisí vekom, že ako rastie samozrejme, tak sa tie pravidlá podľa toho musia prispôsobovať, ale no ale teda, aby sme sa vrátili k tej matke.
Vrátime sa ku nej napríklad pesničkou.
Dobre.
Pesnička nás vráti k tejto téme. Ono, viete, tak od toho trošku sa vzdialíme, ale ono to vždy všetko súvisí so všetkým, opäť sa nejakými tými vlákienkami vrátime.
Skúsime sa teda k tej matke a je postavenie ženy
tak,
matky.
Tak, dáme si od Marie Rotrovej. Mama to nám tuto kolega Kršiak nahodil, že túto si dajte, táto sa vám aj hodí, tak my sme mu verili.
Ešte, že je tu takýto odborník na piesne.
Sme takí veriaci smerom k nemu. My veríme, keď on nám to nahodí.
Keď hovorí o piesňach.
Tak mu veríme. Tak sme mu uverili, ideme si pustiť pesničku, tá nás vráti k našej téme. A platí to, čo som povedal v úvode, ak chcete, tak sa samozrejme môžete vyjadriť, opýtať niečo, či už mailovo, alebo telefonicky. Povieme si kontakty po pesničke.
Zapomínáš, vzpomíná, co víš, jak se dnes má tvoje máma. Je v celém světě jediná, a kolikže ti bylo let, když řekl jsi jí naposled, že jí máš rád, že jí máš rád. Ten magický kruh bezpečí, kam nesmí, co ti nesvědčí, a kdyby svět tě odepsal, je někdo, kdo ti věří dál, je s tebou tvá máma. Ten věčný návrat v proudu let, jak sluncem zalitý byl svět, a děvče jiskřivé byla máma. Zrůzněná a bolavá, když suverén ses na svět dral a žádný anděl nespíval na bílý sál Ave Maria. Ave Maria. Och my děti, tak dospělé, zase po heřmánku noc zvoní. Dětská kresba ožívá, chvíle snů, čas objevů a her chvíli platí. Tvůj první krok i první pád, noc úzkostí i slunovrat, kdo jiný tě tak zná jako máma. A dnes už posté čte tvůj pozdrav z cest, a kytka v okně začala kvést, jen jako zas tě objímá a svátek má Ave Maria. Ave Maria. Jak malí zas jsme pokaždé, všechno na očích nám pozná září úspěchů. Našich strát jí po tváři čas dál kreslí, měla nás a má, jak léta jdou, kde je náš dík.
No tak takouto peknou pesničkou, ktorú sme venovali našim mamám, sme sa vrátili do našej témy relácie Pohľady spolu s Michalom Zajdenom, evanjelickým farárom z farnosti Banská Bystrica Radvaň a historikom v jednej osobe sa práve na pozadí nedávneho sviatku mám, alebo Matiek, bavíme o úlohe ženy a matky v spoločnosti. Sme tu spomínali v tej prvej časti relácie také tie smutné konštatovania, ktoré sa teraz dozvedáme z úst rôznych svetových organizácií, že vlastne materstvo dnes je vnímané ako trest alebo niečo zaťažujúce. Spomínal som ešte predtým, ako budete v tejto téme pokračovať, že pripomeniem aj tie kontaktné údaje, tak ak budete chcieť, studio@slobodnyvysielac.sk, to je mail, naša internetová stránka, zelené tlačidlo otázka do štúdia, to je tiež jedna z ciest, ako môžete do tejto relácie zasiahnuť, a potom je tu ešte telefón 048 381 0101. No, tak vravíte, že späť k matkám, úloha ženy matky v spoločnosti.
No niekedy nám, kresťanom, je teda podsúvané nejakým našimi neprajníkmi, že teda stále držíme tú ženu v takom nejakom podradnom postavení, mm-hmm. a že teda takto to vlastne bolo celých tých 2000 rokov. Ale chcem teda povedať, že v podstate opak je pravdou, že práve cirkev bola tou organizáciou alebo tou inštitúciou, ktorá ako prvá v dejinách ľudstva vôbec postavila ženu na úroveň muža. Po právnej stránke. Po právnej stránke. A myslím si, že dnes síce už možno tá diskusia takto neprebieha celkom, ale treba povedať, že je naozaj veľký rozdiel postavenie rovnoprávne postavenie ženy a emancipácia, alebo rovnosť, rovnaké, alebo ja neviem, aké, alebo rodovo rovné postavenie, dneska sa takýto tým začína používať.
Áno.
To sú samozrejme diametrálne rozdielne veci. Ja neviem, či som to už v týchto reláciách niekedy hovoril, ale ja to, lebo to dosť často spomínam, ja keď som bol v Užhorode ešte za socializmu, tak tam som videl, čo to je emancipácia, teda, že žena je úplne rovnaká mužovi, že chlapi v uniformách sedeli na lavičke a ženy so zbíjačkami vedľa nich rozbíjali teda nejaký betón. Tak si hovorím, ďakujem pekne za takéto postavenie. A to je, ja neviem, to ako keby si neuvedomovali niektoré tie, možno ženy, ktoré bojujú za tú rodovú rovnosť. Čiže potom to znamená čo, že tak môžu farať do bane?
A to sa presne aj ja pýtam, že či to znamená, že môžu ísť napríklad do hory stromy píliť potom, alebo by mali ísť potom v rámci tej rodovej rovnosti.
Ale keď sa aj všeobecne normálne vie, že štandardne, keď ako klasická žena muž, tak žena nikdy nemá tú fyzickú silu ako muž. Samozrejme, tie jednotlivé rozdiely sú samozrejme akože jasné, ale proste, že proste nikdy by som nedovolila, aby moja žena sa dostala do postavenia, kedy by musela fyzicky ťažko pracovať. To je proste neakceptovateľné. Viete? A toto je presne to, prečo toto cirkev to nesie. A prečo je to neakceptovateľné? Pretože milujem svoju ženu, ale to týka sa aj mojich dcer, však mám dcery a chcem, aby boli matkami. A ako náhle žena začne sa podostane teda v spoločensky na tú istú rovinu ako muž, tak samozrejme vtedy to materstvo je samozrejme ohrozené. A opäť, ak je ohrozené materstvo, tak je ohrozená spoločnosť. Takže to je ten problém, že keby sme normálne diskutovali, tak by sme hľadali normálny model, ako žene umožniť sa cítiť komfortne v súčasnej spoločnosti a pritom byť aj matkou. A to je inak, viete, ja vám poviem, to je taká jedna tabuizovaná trošku téma, ale ak skúsim ju otvoriť, však to je jedno. Že tie totalitné režimy, ktoré tu boli, tak oni samozrejme tú úlohu ženy, matky proste kládli na obrovský piedestal. Hej. To sa týkalo aj samozrejme nacizmu a samozrejme aj komunizmu. Tam proste robili z nich úžasné hrdinky a hlavne teda nacisti v tom teda boli úplne perfektní. Ale však oni to robili z ideologických dôvodov. Oni chceli mať veľmi rýchlo milióny nad ľudí. Takže to bolo zvrátené samozrejme. Že oni zneužili samozrejme to materstvo. Ale tú samotnú myšlienku. No a ale teda tá žena je mužovi úplne rovnoprávna. Viete? Tá žena má úplne pred Bohom tie isté práva a tie isté povinnosti, ako má muž. Ono to, ten klasický príklad, ja som to v kázni spomínal, ktorá si bola vysielaná, je, že viete, ten príbeh o Adamovi a Eve je, že Eva teda bola v tom príbehu stvorená z Adamovho rebra, viete. A tak to tak teológovia hovoria, že keby bola z jeho nohy, tak by bola vlastne mu podriadená, a keby z jeho hlavy bola by mu nadriadená. Tak, ale z rebra, tak to znamená, že mu rovnocená, že proste je tam niekde zo stredu. To je tak. No a samozrejme, potom aj to, čo dnešný svet zabúda, že pravý človek je vždy spojenie muža a ženy. A to je možné iba v manželstve. Teda keď je jeden muž a jedna žena. Tá forma manželstva, alebo tá forma, kedy začnú spolu žiť, dobre, v každej kultúre je to inak. Ale toto je normálne. Toto, a viete, je zaujímavé, že keď sledujete tie Božie príkazy, čo sa týkajú spoločnosti, a keď si uvedomíte, že Boh ich dal, tieto príkazy, tak spoločnosť, ktorá ich, povedzme, aspoň akceptuje a snaží sa teda ako tak formálne sa ich držať, tak tá spoločnosť prosperuje. Keď ich začne porušať, tak tá spoločnosť začne chaos, zmetok, napätie, nedorozumenia. A potom aj kolaps. Ako starý Rím nakoniec skolaboval. Takže, a Boh teda prikázal žene, že bude zachránená, teda spasená rodením detí. No tak to dnešné feministky by ma asi obesili.
No tak to určite. A inak vôbec táto časť našej spoločnosti je veľmi tak proti nábožensky založená, proti cirkvi. Ako náhle, dačo sa hneď vybuchlo, to pre nich je jak červené plátno prebíka, že to ich neuveriteľne rozčuluje práve tieto veci.
Ale to zase chápem, lebo sú kresťania, ktorí keď počujú, že mali by sme registrované partnerstva dovoliť, však ja nie som za registrované partnerstva, tak tiež odzalenejú. Teda. Ale to je, no dobre, to, ale to, tým nechcem povedať, že to vôbec sa nedá zrovnávať, tieto veci. Jaj, tak by som to doprial, viete. Tak by som to doprial, aby každá žena okúsila to normálny rodinný život a normálne materstvo. A samozrejme vždy boli a budú výnimky, hej, že žena nemôže mať deti, alebo sa teda nevydá z rôznych dôvodov. Ale aby žili aj v takej spoločnosti, kde to je teda rešpektované, pretože aj pre tieto ženy potom sa nájde vlastne také postavenia úloha, ktorá im pomáha, že pomáhajú tým rodinám. No. Však je veľa, povedzme, v minulosti bolo veľa zdravotných sestier, alebo ja neviem, takých žien, ktoré naozaj pomáhali. Často sa stávalo v rodinách, keďže boli veľké rodiny, že jedna alebo dve sestry zostali nevydaté, tak tým ostatným pomáhali, tým svojim sestram. A tá rodina fungovala takto, takže škoda. Škoda, že si toto neuvedomujeme. A viete, je to aj tým, že tá komercie nás ženie, že úspech je mať veľa. No. A keď je úspechom mať veľa peňazí a veľa materiálnych statkov,
sa bije, no, vzájomne,
a nemať veľa detí, pretože Biblia hovorí, že deti sú požehnaním, tak potom je to na figu.
No ono to teraz, viete čo, to už nie je len otázka peňazí, ono je to dokonca už zvrátenejšie celé. To znači tiež taký príklad vyťahol.
No nech sa páči.
A, to, podľa mňa ste to, a podľa mňa ste to už chytili, toto, že zachytili niekde, že to sa týka britského princa Harryho a jeho ženy Meghan.
Že nebudú mať deti?
Oni už povedali, že nebudú mať viac ako dve deti, aha, lebo, čo je dôvodom toho ich rozhodnutia, majú obavy o osud životného prostredia. Deti sú dnes vnímané ako
ekologická hrozba.
Ekologická záťaž.
Záťaž.
Že to už nie je len otázka peňazí, že teraz viete, že budem teraz rozhodovať sa, že či kariéra alebo deti, lebo keď deti, tak asi tú kariéru takú neurobím ako bez detí. A teraz už nová vec do toho vstupuje. Deti ako ekologická záťaž. Predstavte si, viete, tri deti, tak tie tri deti zjedia viacej ako dve alebo jedno. To musíme viacej vyprodukovať. Mesa, veci, to je proste ekologická záťaž. Tí deti zanechávajú ekologickú stopu za sebou. A z toho vám vzniklo také nejaké hnutie už mladých ľudí, ktorí proste hovoria o tom, že teda bezdetní. Lebo už planéta je tak či onak preľudnená, nás je veľa. Navyše teraz problémy s klímou, tak ak chceme zachrániť planétu, tak cesta je nemať deti.
No, môžu sa takto ľudia rozhodnúť a všetci tí, ktorí sa takto rozhodnú, tak im odkazujem, že budú sa o ne starať buď teda cudzie deti, keď cudzí ľudia, keď budú starí a nevládni, ak sa dožijú. A samozrejme je možné, že si aj našetria na to, že budú mať na to, aby si ich zaplatili. Takže tak rátam, že takých pár generácií, keď to takto bude, tak samozrejme tvár Európy bude úplne iná. Úplne iná.
Tak tí kritici hovoria, že možno aj dobre, že títo ľudia nebudú mať deti. No, ale je, viete čo, inú vec som sa vás chcel opýtať, lebo keby tu sedel teraz ten kritik, alebo teda ten, kto s vami nesúhlasí, hej, že kto teraz akoby pretláča to, že to materstvo naozaj môže byť do istej miery aj nejaká záťaž, tak teraz skúsim sa na takého človeka zahrať. No. Problém je v tom, že vy ste teraz hovorili napríklad, že aj Biblia, aj vôbec kresťanstvo, cirkev vždy hovorila o rovnosti medzi mužmi a ženami, ale keby ste sa pozreli, ja neviem, 50-100 rokov dozadu, tak by ste videli, že napriek tomu, čo sa v Biblii píše, že pred tými 100 rokmi bolo bežné, že keď žena niečo nespravila, mužu doma vyťal. Viete, to sa tak aj do pesničiek dostalo, že ženu treba sem tam riadne vybiť a bude poslúchať a tak. A boli aj prípady, kedy možno sa žena aj sťažovala a pán farár povedali, že len ty pekne tam, lebo sviatosť manželstva a veci. Viete, že to tak ututlávalo.
Že v nebi bude
odmena. A v nebi bude odmena. Čiže to by vám asi ten kto by sedel proti vás, povedal tieto veci, že sa diali. A teraz to podstatné. A že to, že dnes tie ženy už nebijú chlapi, že sa k ním správajú v globále lepšie, vždy sa nájde samozrejme násilník, ale v globále, že dnes sme takí akože ústretovejší k ženám, že napríklad je dnes bežné, že muž je na materskej, to bolo kedysi nemysliteľné, keď zoberiem môjho starého otca, v živote by to nikoho nenapadlo, aby chlap bol na materskej. Čiže oni by vám povedali, že týmito krokmi sa scitlivuje spoločnosť a to, čo my dnes považujeme za normálne, ešte vtedy 100 rokov dozadu by nikto za normálne nepovažoval a pritom dnes vidíme, že to je dobre, že to je správna vec, že napríklad muži sú doma na materskej s deťmi, že sa starajú o deti viac ako dakedy. Čiže zhrnuté, počiarknuté by vám ten kritik povedal, že aj toto, čo my teraz hovoríme, to má len ako smerovať k citlivovaniu spoločnosti, aby aj chlapi pochopili, že majú voči tým deťom nejaké povinnosti a že tie povinnosti nie sú len na matke, ale má tie povinnosti k ním aj chlap.
Určite sa spoločnosť posúva v tomto smere. Samozrejme, že áno. Ja akože tam verím, že nejaký progres je. Ale keď sa vrátim k tomu, že boli ženy bité v minulosti viac, povedzme, že to domáce násilie bolo aj také ako spoločensky akceptovateľné.
Mm-hmm. To.
Neviem. Musel by som vidieť tie štatistiky. Či toho domáceho násilia bolo vtedy viac ako dnes. No, to by bolo veľmi zaujímavé vidieť. Ja mám taký pocit, že to boli také prípady, ktoré sa vyťahovali a ktoré potom slúžili k tomu, aby sa, čo ja viem, možno, že aj proti tým mužom začalo nejako agresívnejšie vystupovať. Neviem, či je to celkom pravda. Teda nechcem povedať, že nebolo. Ale neviem, či bolo viac ako dnes. Alebo dnes existuje iná forma násilia a to je psychické násilie, viete. A v tom sú ženy a muži si úplne rovní tiež. Tak ja teda viem konkrétny príklad vysokoškolského učiteľa, ktorého žena úplne zničila. Nikdy na ňu samozrejme ruku nepoložila. On dokonca neviem, či nebol aj parašutista, takže to by si ani nedovolila. Výsadkár kedysi ešte pred neviem x rokmi. Takže teda zahrala to na ňo tak, že dneska je, neviem, či už nie je aj pod mostom. Vysokoškolský učiteľ. Takže ono existujú všelijaké formy zase násilia. Ale súhlasím s tým, toto, čo hovoríte, že muž je na materskej, alebo že to je vždy vecou dohody tých dvoch ľudí. A musí to zostať vždy dohodou v rámci tej rodiny. A nikto do toho nesmie vstupovať. Vtedy je to OK a vtedy je to v poriadku.
Áno, len ten váš oponent by povedal, že ale k tomuto my sme sa museli ako spoločnosť dopracovať. My sme to museli dať do zákonov, my sme to museli akoby pretlačiť, lebo inak by sa to, akoby samé od seba by sa to nebolo udialo. A oni týmto argumentujú aj pri týchto ďalších krokoch, hej? Aj pri tejto rodovej rovnosti, že to je zase len niečo, čomu nerozumiete, čo sa vám nepáči, ale v konečnom dôsledku to vlastne prispieje opäť akoby k tomu, že budú tie pohlavia rovnoprávnejšie a že to v konečnom dôsledku zase bude mať pozitívny prínos.
My diskutujeme diskutujeme vždy s týmito oponentmi, ktorí sú na strane rodovej rovnosti, diskutujeme akože tým, že nediskutujeme vlastne, tak vlastne každý hovorí o niečom inom. No. My hovoríme, cirkev nikdy nebola proti rovnoprávnosti, ale nikdy nehovoríme o rovnakosti. A toto je ten problém, to je tam asi ten kameň úrazu, ktorý tu je. A neexistuje rovnakosť, aj keď sa všetci na hlavu postavia. Môžeme sa akože nejakým spôsobom k tomu blížiť. Viete, to sú umelé podmienky, ktoré spoločnosť vytvorila. To sú sociálne zákony, ktoré proste tá spoločnosť vytvorila, že ten muž môže tiež zostať na materskej dovolenke. Ale všimnite si, tento koronavírus, keď prišiel, že aká je krehká táto spoločnosť. A ako náhle sa nastane nejaká fatálna ako ekonomická kríza alebo kolaps, keď príde, tak čo sa stane? Ak tá rodina bude chceť prežiť, tak chlap zoberie nejakú motiku alebo ja neviem čo, rýlo, alebo ešte keď bude mať traktor a začne orať a žena sa začne starať o deti. Lebo, viete, a zrazu sa tá spoločnosť môže zosilniť veľmi rýchlo k tomu, že bude musieť takto začať fungovať. Takže áno, tá spoločnosť, viete, s tými zákonmi, čo si takéto vytvára, ale ja neviem, do akej miery je to normálne, do akej miery je to umelé a do akej miery je to toto trvale udržateľné, viete? Tu sa hovorí, že trvalo udržateľné, že je teda iba dve deti, aby spoločnosť zostala ekologicky od nejakou, a tá záťaž nebola nejako nadmier. Ale čo keď aj sociálne sa vytvára systém, ktorý už začne byť za chvíľu neudržateľný, sociálny ten systém a ten sociálny status, ktorý sa tu vytvára. Však tu už pomaličky platíme, ten štát tu platí také veci, ktoré boli tiež nepredstaviteľné a ja neviem, či je to normálne. Viete, neviem, či je to normálne. Taký škandinávsky model socializmu, kde ľudia dávajú vraj 60%,
no, ide veľa štátu. No.
A proste sa dávajú potom tie sociálne podpory na mnohé veci, ktoré ja neviem, či je to dobré, či je to normálne. Viete, keď sa princíp zásluhovosti, to je ten problém, keď sa princíp zásluhovosti vynechá z toho sociálneho systému a dostaneš peniaze, pretože si v nejakom postavení, tak to už... Toto už je čosi, čo s Bibliou nekorešponduje veľmi. Veď? Že máme pomáhať tým, ktorí ho potrebujú. To je jasné. Ktorí sú odkázaní. Ale pomáhať ľuďom, ktorí sa vedia o seba postarať. A tam, viete, tam, kde si to trebalo by v tej diskusii nastaviť tak, aby sme a možno, že by sme si porozumeli. Ja neviem, možno nie, možno áno. Však tá daňová záťaž je o čom? Že furt stále viac a viac ide na čosi, na sociálne nejaké podpory a sociálne veci, ktoré sú, viete, môj jeden staručičký farár, ale nebudem ho menovať, lebo to by v cirkvi bola revolúcia, možno. Ale keď príde na to, tak samozrejme není problém. On povedal, že detské prídavky sú od diabla. A ja som ja to nechcem prijať. Aj keď teda ja som na tri deti dostával 66 eur, čo zase nie až taký veľký peniaz. Ale proste viete, že... Ale on tým chcel povedať inú vec. On chcel tým povedať, že ak človek niečo dostane zadarmo, tak to si nikdy vážiť nebude.
No, my tu máme tie problémy už aj s tým sociálnym udržaním všetkého tohto, pretože sa nám rodí málo detí. No, viete, že tam, kde sa takedy skladal na jeden dôchodok, neviem, poviem príklad 20 ľudí, no tak dnes sa skladá 5. Samozrejme, že to je problém a samozrejme, že to je do budúcna veľký problém. Čiže to je zaujímavé, viete, že... My na jednej strane vieme, a to každý vám povie, to vám povedia aj feministky, aj všetci, že naša demografia je katastrofálna. Že vymierame, že starneme. A že je to problém pre sociálny systém a jeho udržateľnosť. A na druhej strane materstvo je trest. Čiže my na druhej strane, akože mali by sme presne urobiť presný opak, mali by sme robiť to, že teda ak tu máme katastrofálnu demografiu, tak práve naopak to materstvo vyzdvihovať, hovoriť o ňom ako o niečom normálnom a nie, že brániť teraz ženám v kariére, však nejako to tak nastaviť, aby mohli aj kariéru si robiť, aj materstvo, to sa hádam nastaviť nejako dá. A skrátka hovorím o nejakých cielených programoch podpory rodiny, detí a tak ďalej. Ale nie, my vieme, že máme problém a robíme všetko presne naopak, aby sme ten problém vyriešili. My ešte to celé zhoršujeme a potom prídeme na úžasnú vec na konci dňa. No, už sa len nič nedá iné robiť, pán farár, len si musíme tým migrantov navoziť sem, lebo tí nám vlastne nakoniec tú našu demografiu katastrofálnu zachránia. To sme ako v blázinci tu. Viete, my sme sa tu zbláznili všetci kompletne. A keby ste dnes povedali, že vy idete robiť prorodinnú politiku, práve preto, lebo je katastrofálna demografia, idete, a to sa hodí k dnešnej relácii, k téme matky, idete práve toto podporovať, tak by ste dnes boli, za chvíľu by ste videli, potom, čo by sa na vás nalepilo od nacionalistu cez neviem čo všetko.
Potom z toho vyplýva, že sme... No nič, to už potom, to už môže mať aj rasový akože taký podtón, že takže biele deti nie?
No tak áno.
to je šialené proste, to je šialené. Ale všimnite si, ako sa ľudia bez Boha, tak teraz poviem ako kresťan, ako veriaci človek, ako sa ľudia bez Boha zamotávajú do neriešiteľných situácií. Že normálne začína byť nenormálne, že treba chodiť po hlave a ne po nohách, však to je šialené. Však prorodinná politika znamená, že tak buď začnem podporovať, keď už teda hovoríme o peniazoch, keď sa tento svet vidí všetko cez peniaze, tak povedzme, dobre, normálne je, že táto spoločnosť by normálne sa vyvíjala a demografická krivka tu bola aspoň ak, teda udržateľná, aby aj dôchodci sa zaplatili, tak treba mať 3-4 deti, aby mala žena. No tak jej dáme 300 eur na každé dieťa, ale daj aj viac 1200. A už potom však, keď chce mať viacej deti, nech má. Ale to už je potom jej problém. Alebo tej rodiny problém proste, ak chce mať. Ja neviem. Toto je pro rodina.
Tie podmienky by sa samozrejme nastaviť dali. Viete, to je len otázka nastavenia.
Alebo ako to robia teraz Maďari, však to nie je nič tajné, no. Že Orbán proste odpisuje z tých úverov tých rodín, že vraj také sú, ja neviem, či je to pravda. Že
no, robí cielenú politiku pro rodinu.
Že kto má úver na byt alebo vôbec mladá rodina, takže myslím na 3 alebo na 4 deti, na každé to dieťa, do 4 myslím deti, im odpíšu do 10 000 eur, vraj, to sú úžasné peniaze.
No tak
to je niečo, čo tej rodine pomôže.
Viete, vždy by sa to nastaviť dalo, tie cesty sú ako to nastaviť, len musí byť na začiatku chuť s tým niečo robiť. A nie je to vyriešiť spôsobom, však rodí sa nám málo detí, máte svoje trest, dovedeme migrantov. No, blížime sa k záveru. Ja si myslím, že túto mail od Richarda, síce krátky, ale on to trafil úplne presne. Tam je povedané všetko v tom jeho maili. Napísal takúto vec. Jediný zmysel života sú rodina, alebo teda je rodina. To je žena a deti. Za 20 rokov som iný zmysel života nenašiel. Ďakujem za reláciu. Áno.
Ďaká, Rišo. Ak je to ten Rišo, na ktorého myslím, tak ho aj srdečne pozdravujem. Ak nie, tak isto ho pozdravím, samozrejme.
Lebo to tráfil, lebo to tak presne je.
Super. Myslím, že týmto môžeme kľudne skončiť.
Tak. Aj budeme musieť, lebo sme už naozaj v závere relácie, takže ja vám veľmi pekne ďakujem.
Prosím.
Michalovi Zajdenovi, evanjelickému farárovi, historikovi z evanjelickej farnosti z Banskej Bystrice Radvane. Budeme sa počuť opäť o týždeň, o štvrtok.
Dúfam, že áno.
Dobre, áno. A tému si ešte my dohodneme, dáme včas vedieť.
Skúsime s tou ideológiou niečo urobiť. Ale to sa dohodneme my.
Teraz, tak možno dám taký malý nástrel. Teraz vás trošku rozčulil Bezák. Taký, či to ešte nie?
Rozčulil ma názor, že kresťania by nemali byť vo verejných funkciách. Tak ešte nemám to na 100% overené, že či to je od neho, ale tak vyzerá, že aj on teda tento názor zdieľa. Ale nie je určite jediný, takže skúsime sa...
Že by sme sa na to trošku pozreli, lebo je to poburujúce dosť. Ja už som teda viacerých veriacich stretol a teda krútia hlavami dosť výrazne nad tým, čo počuli z jeho úst.
A to možno, že bude aj na viac relácií.
No? Dobre, tak na dnes všetko. Majte sa pekne, do počutia. Lúči sa s vami Boris Koroni. A iba dočasne my sa ešte dnes večer počuť budeme a budete mať chuť s nami ďalej to dnes ťahať. Tak relácia Dualog s Petrom Žantovským, so Stanom Novotným a so mnou. Budeme dnes riešiť medzigeneračné problémy, lebo títo páni to tak cítia, že nejak tu rastie taká nenávisť mladých voči starším. V rôznych oblastiach sa to začína prejavovať práve v tej ekológii.
Fíha, tak to je dobrá téma.
O ktorej sme dnes hovorili. Viete, napríklad nemecká verejnoprávna televízia pustila nejaký detský spevácky zbor, ktorý spieva o starej mame ako o ekologickej svini. Tak vraja, že pozor na toto, lebo už nás predtým varovali v minulosti kadejakí ľudia, ktorí vraveli, že keď sa nejaká totalita blíži, tak chce rozhádať nejaké skupiny ľudí medzi sebou.
Inak Mao Tse-tung bol jeden z takých programov, ktorý toto robil.
No.
No.
Tak o tomto sa dnes večer podebatíme, takže na dnes, na túto, pre túto chvíľu všetko. Do počutia.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.